habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa washington.
Waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax fakad ah ama dibudhac ah oo ku yimiday falaajyadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan, iyo gaar ahaan falaajyadii magaalada Baydhabo. Si caadi ay ku tageen diwrad la yiraa f a s foxtrot alpha sierra yaqaan ayaa saakay konton baseejara qaaday, si nabad ayaynu kusoo noqotay.
codkaasi oo qeyb ka ah asagu hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo sheegtay in waxhakada uusan ku imaan diyaaradihii aadaya magaalada Baydhabo waxa uu qeyb ka yahay idaacaddeenna Fiidnimo oon idinla socodsiinaya anigoo ah Shahra Cabdiaxmed. Qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dabaylo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo keenay khasaaraha dhimasho dad rayid ah oo kalluumaysata iyo sidoo kale doomo burburay.
Marka waxaa warbixin ka jirto badda aad iyo aad ay u kacsan tahay. Waxaa la aasan yahay 3 qof oo quwada raadinayeen. Marka kulamaysa badda way kacsan tahay. Hadda hal qof baa la aasan yahay shalay ilaa maanta 3 maalin oo geeri iyo nolol loo laasan yahay. Marka hadda doomo badanaa bixin ilaa 5 doon camal. Marka ninkaas uu maqan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 30 way ku dhaawacmeen markii dagaal cusub uu ka qarxay magaalooyinka Dabeerki iyo sidoo kale Dabad ee gobolka Waqooyiga Gondar ee ismaamulka Amxaarada ee dalka Ethiopia, iyadoo ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Fano ay isku dhaceen, sida V O A da ay u sheegeen goob joogayaal iyo ila caafimaadba. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu qarxay isniintii shalayto, waxa uuna socday ilaa iyo talaadada maanteeta ah. Goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadka Dabeerk ayaa waxa ay sheegeen in 9 dhimasho ay jirto iyo 19 dhaawacyo ah. Maamulka guud ee isbitaalka Dabeerki ee Allah Amlak ayaa V O A u sheegay inay daaweeyeen ugu yaraan 30 qof oo isugu jira dagaalyahanna iyo dad rayid ah oo caruur ay ku jiraan oo kusoo dhaawacmay isku horimaadkii shalayto. Waxa ay kaloo xaqiijiyeen in dadka dhintay uu ku jiro qof rayid oo ku dhintay isbitaalkii, hal askari oo isbitaalka ku dhintay, kuwaasoo dadkii la daaweeyay ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, maysan carabaabin in askariga la dilay uu ka tirsanaa ciidamada dowladda ama kooxda Fano ee hubeysan ee iyagu dagaalkaasi qaybta ka ah. Waxaa kaleeto la sheegay in dhowr qof oo kaleeto ay ku dhinteen ka hor inta aysan isbitaalka soo gaarin meedadkoodana la keenay. 6 maanta ayaa la aasay, sida wararku ay sheegayaan, iyadoo sidoo kale tan aanan si cad loo shaacinin dhammaantood inay dadkaasi ahaayeen rayid iyo in kaleeto. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof lagu dilay duqeymo ciidamada Israa'iil ee ku qaadeen isniintii shalayto magaalada Marinka Gaza halka la yiraahdo, iyadoo sidoo kale tan dadka la dilay ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 4 caruur ah. Isbitaalka Al-Cawda oo la dhigay qaar ka mid ah meedadka dadkaasi ayaa sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusrayt, laguna dilay 10 qof oo ay ku jiraan 4 dumar iyo 2 caruur. Weeraradaasi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay 13 qof oo kaleeto, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. Weerarada ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada Gaza, waxaana lagu dilay 6 qof oo kaleeto, sidoo kaleeto ay ku jiraan 2 caruur iyo haweenay, sida uu xaqiijiyey adeega caafimaadka degdega ah ee halkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay beegsanayso kolonyo gaadiid ah oo hubeysan, isla markaasina ay ku eedeysay Xamaas inay yihiin iyo garabyada kaleeto hubeysan ee Falastiiniyiinta ka barbar dagaalamaya. Hase yeeshee, militariga Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ku baabi'inayaan dadka rayidka guryahooda oo dumar iyo caruur ay ku waxyeeloobayaan. Nin looga shakisan yahay inuu isku dayay inuu qaarajiyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golofka ee ku taala gobolka Florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dambi. Ryan Roth oo isagu ah 58 sano jir ayaa shalayto kasoo hor muuqday maxkamadda heerka federaal ee ku taala magaalada West Palm Beach, halkaasi oo ay dacwad oogayaashu ku soo oogeen dambiye kala gedisan oo ay ka mid tahay inuu haystay qori, isagoo ninkaasi dambiilaha sida la leeyahay uu tirtiray nambarada qorigiisa ee aqoonsiga. روي ayaa la xiray 4 daqiiqo kadib markii uu isku dayay inuu markaasi dilo madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump oo hadda uu ordaya xilka madaxtinimo asaga oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga waxa ahayd markii labaad oo uu Donald Trump ka badbaaday isku day dil muddo 2 bilood gudahood isku daygii hore ayaa lagu qaaray jir rabi Trump xilli 13kii bishii ina dhaafta Luulyo uu markaasi wiil dhalinyaro ah oo markii dambe ciidamada amniga ay dileen uu meel sare ka soo toogto Trump kadibna ay kaga dhacday xabad dhigta weerarkaasi ayaa waxa uu duubay kaamirooyinka telefishinada Mareykanka oo tabinaya hadal jeedinta madaxweynaha hore ee Mareykanka Trump si toos ah asagoo gobolka Pennsylvania ku sugan ee dalkan Mareykanka dawladda wa Israa'iil ayaa waxa ay hadafkeeda ku aadan dagaalka marinka Gaza ay sheegtay si ay uga mid noqoto aan ku celiyay halkaasii dhigistayaal igan raal ahada Israa'iil ayaa cusboonaysiisay hadafkeeda ku aadan dagaalka ka socda marinka Gaza si ay markaasii uga mid noqoto dadka degan gobolada waqooyi ee Israa'iil oo si nabad ah ugu laabtaan guriyahooda dadka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu tanay todobaadkii bishii October weeraradii ay Xisbullaahi ee Lubnaan ah iyo sidoo kale Hamas ay ku qaadeen waqooyiga Israa'iil ayaa waxay sababtay in 10,000 oo dad ah ay ka barakacaan guriyahooda ku yaala dhinaca Israa'iil warar soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxayna waxaa lagu sheegay in si nabdoon ay dadkaasi ugu laabteen deegaanadooda dhinaca waqooyiga guriyaha ah laguna daray hadafka afraad ee dagaalka iyadoo markaasina carabka ay ku adkeysay Israa'iil in ay si wadi doonto ka shaqeynta si loo gaaro ay yiraahdeen yoolka nabad warkii dunida wanaga inta Washington ayaa wararkaasi idan kaga imaanayaan iyo tabinteena tooska ah ee daacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida oo idin la socodsiinaya anigu ah Sahra Cabdi Axmed aan ku bilowno ee xeebaha gobolka Jubada Hoose waxa ku dhuftey dabeylo xoogan kuwaas oo sababay dhimashada laba kamid ka luumeysatada gobolka ayadoo qaar kale tana la la'yahay doomanna ay ku baabeen warkaasi waxa ka soo diray magaalada Kismaayo wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
dhimashada laba qof oo kalluumaystaahi iyo sidoo kale burburka soo gaaray ilaa 3 doonyood oo nooca kalluumaysigaahi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubada Hoose waxaana qasaaraad xoogan uu soo gaaray qaar ka mid ah kalluumaystada xeebaha gobolka Jubada Hoose qaar ka mid ah kalluumaystada xeebaha gobolka ayaa VOA waxa qijiyay in ilaa 2 qof ay ku dhinteen dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka isla mar ahaantaana ay doonyihii ugu badnaa ay ku waayeen badweynta Hindiya waa kuwan qaar ka mid ah kalluumaystada oo ka waramaya saameynta dabeylaha ay ku yeesheen iyo sidoo kale qiimaha kalluunka oo maalmihii dambe sare u kacay iyo dabeylaha xoogan sababta sida ay u saameeyeen
Deeq Cabdiraxmaan Mursal waxaan ka kulmeynaynaa magaalada Kismaayo marka waxa warbixin ka jirto badda aad iyo aad u kacsan tahay waxa la laasayay 3 qof oo qowada raadinayeen marka kulmeynta badda way kacsan tahay hadda oo hal qof la laasayay shalay ila maanta 3 maalin oo geeri iyo nolol loo laasayay marka dadoomo badan ah bixin ila 5 doon amal marka ninkaas uu maqan yahay badana waxa sababay dabeylo iyo badda ay kacsan tahay roob badda roob ay ku dayay oo dabeyl ay jirto labadan habeen marka ninkaas waa laasiin ilaa 3 habeen oo maanta 4 ku ah marka doomana way jiraan oo soo raadinayaan marka kaloon laana ga jirto qowlaana way ga jirtaa waa kaas
maxamed wukur allah magaceeyay maxamed wukur maxamed oo jooga suuqweyna gaar ahaan kabaanka suuqweyna dhex taaganahay saaki malaaygana waa yar yahay malaayiratna waxa keentay dabeyl badda ka dhacay asaaro ah ka dhacay doomana ga doomay qaar doona ga doontay nafiyo maalno walaalayaa
gudoomiyaha iskaashatada kalumeysiga ee Jubaland oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka soo gaaray badda isagoona sidoo kale tilmaamay in ay maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhayaan tirada dadka ku dhimanaya dabeylaha xoogan ee ku dhuftey xeebaha gobolka Jubada Hoose waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Faarax gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga xeebaha gobolka Jubada Hoose oo arrimahaasi ka hadlaya
ayo xaaladda badda hadda waxa lagu jiraa waa bishii 9aad waxaan jecel lahay tobnaad inay noo furanto badda. Marka baddi furankii baan isku diyaarinaynaa. Sanadkana waxaa jirta xoogaa badda aad bay noogu xumayd wax soo saarka iyo xagga maaratay xagga amniga nafteeda. Saddex dooyood baa naga degay, laba qof waa naga dhinteen. Qofkii ugu dambeeyey hadda waxaa laga joogaa 15 cisho meel la dhaho buur, meel la dhaho madhowa agteeda ayaa doontu kula degtay. Laba qof waa kasoo dabaasheen, halna meesha ku geeriyooday. Bishii lixaad 20-keediina qof kalaa naga dhintay isagana, labadii kalena waa kasoo dabaasheen. Dooyihii waa la helay laakiin meydkaas baa ka dhacay. Waxaa kaloo jirta doonkii boon iyadana kasoo go'day, qalabkii dadkii waa ka dabaasheen. Doontaasna waxay ka caariday Baraawe, iyadana insha allahu tacaala hadda reer Baraawe waan rabnaa inaan kala soo wareegno. Marka xilligii baddana waa isku diyaarinaynaa. Kalluumeysiga haddaan ka hadlana, waxa waaye xawaasha hadda kalluunka waa waxa aan ku noolahay annaga Maryaqooyin baanahay.
Sidoo kale guddoomiyaha iskaashatada ee Jubbaland ayaa dhankiisa baaq u diray hay-adaha deeqbixiyaasha iyo sidoo kale kuwa gargaara ama ka caawiya arrimaha kalluumeysiga sidii wax loogu qaban lahaa kalluumeysada xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Uu sheegay inaan u haysan goobo lagu kaydiyo kalluunka, isla marahaantaana ay u baahan yihiin qalabka kaydinta kalluunka sida uu tilmaamay.
Libaaxa oo aan u dirno Bambaasa maana kalluun kale aan hadda anaga aan dhoofinaa ma jirto. Aragoostada nafteeda dhoofiskeeda waa nagu yaryahay. Marka waxaan rabnaa shirkadaha maalgashta inay noo yimaadaan, noo soo dhawaadaan si aan ula shaqayno. Anagana dadkii wax soo saaray baanahay, iyagana dadkii dhoofinayo ka macaashay baana. Marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan maaragtay baddi isku diyaarno.
Sanad kasta xilligan oo kale xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhaca dabaylo xoogan, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeesha kalluumeysatada iyo doomaha shixnadaha ganacsi u qaada jasiiradaha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xaflad goor dhow lagu qabtay daartani V O A da ee Cohen Building ayaa waxaa lagu dhaarshay agaasimaha cusub ee laamaha V O A da. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa waxa uu ka qayb galay xafladdaasina, si koobanna wuxuu noogu soo koobayaa xafladdii sida u dhacday. Cabdiraxmaan
Maasanid Zahra, xafladani waxay ahayd xaflad la sii abaabulay oo in muddaaba aan sugaynay, oo loogu talagalay in lagu dhaariyo agaasimaha waxaha kala duwan iyo laamaha kala duwan ee V O A ay hoos imaan doonaan. Waa ninka la yiraahdo Michael Abramovich oo noqon doona agaasimihii 30-aad ee soo mara V O A. Waxaa xafladda kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo u badnaa dadkii uu la soo shaqeeyey sanooyinkii badnaa ee uu saxaafadda kusoo jiray, oo ay ku jiraan dad badan oo ka tirsan Washington Post oo uu muddo badan kasoo shaqeeyey. Waxaa kaloo aan ka arkay meesha oo dhexmarayay dad hadda waqtigan hadda la joogo weli Kongareska Mareykanka ka tirsan, kuwa hore uga tirsanaan jiray, dad kaloo caana sida matalan waxaa ii muuqatay Samantha Power oo markano mar UN-ka u joogtay Mareykanka, Congressman Raskin ninka la yiraahdo oo Maryland kasoo gala, dad aan la tirin karin oo aad iyo aad u tiro badan. Waxaa xafladda isaga ku dhaarisay agaasimaha ama ayraado madaxas ugu sareeya ee golaha loo yaqaano USGM oo ah golaha sare ee Mareykanka u qaabilsan warbaahinta oo dhan, oo V O A ay qayb ka tahay. Haweeneyda ugu sareysa Marwo Amanda Bennett ayaa dhaarisay oo dhaartii halkaasi ay markale ku aqbalay. Markii la dhaarshay kadib ay haddana Marwo Amanda Bennett iyo Abramovich ay wada fariisteen, halkaasoo ay dhowr su-aalo ay ku weydiisay oo ay ku xaal baaraysay sida uu u arkayo waxa isaga la gudboon, waxa uu imaan kara, inta uu joogo waxuu qaban karo. Markuu hadalkiisii haddaan soo koobo, waxa uu ku nidar galay inuu inta uu joogo uu xafidi doono asaaska ee v o a ku fadhida ee ah in warar rasmiya oo aan been lahayn oo isku dheelitiran oo dadku ay nooga barteen oo adduunka daafihiisa meel walbo ay joogaan ay nooga soo cabtumaan uu sii xajin doono una sii adkeyn doono. Qodobka kale oo aan aad ula dhacayna wuxuu ahaa in wariyayaasha v o a meel kasta ay joogaan ammaankooda uu sugi doono uuna ku dadaali doono wax alla wixii ammaankooda aan waxyeelaynin. Sidaasoo kale waxa uu yiri bilicsta iyo hagaajinta v o a wixii looga bartay ee ah waxa dadku ay run ahaan ugu yimaadaan v o a ayaa laygu ogyahay in aan sii xajiyo.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow oo istuudiyaha v o eda ee tabinteena tooska idaacaddeena fiidnimee caawa iyo dunida igu waramaya kadib xafladii goor dhaweyta lagu dhaariyey madaxa laamaha laanta afka laamaha v o eda guud ahaanba. waa tahay markana muqdisho. maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada soomaaliya axmed macalin ayaa u sheegay v o a da in ayse jirin wax xakad ah oo ku yimid duulimaadyadii diyaaradaha aadi jiray magaalada baydhabo. axmed macalin ayaa sheegay inayse waxba ka jirin wararka sheegaya in la joojiyey diyaaradahaasi ku socday magaalada baydhabo. haddaba wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh ayaa wareystay maareeyaha hay-addaasi.
aad baa umahadsantihiin baxda v o a. wax annaga ahaan aan diiwaan gelinay oo caqabad ah oo aan aragnay ma jirin. shalayto laba flight oo rakaaba iyo ilaa iyo shan flight oo kale oo isugu jira u n iyo kuwa xamuulaha ayaa aaday magaalada baydhabo si nabada ayay ku degteen, si nabaday kusoo laabteen. shacabkiina si habsami leh ayay u kala gudbayeen labada magaalo. saakana sidoo kale waa arkayay baraha bulshada dad wax soo qoraya, laakiin waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday falaydyadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan falaydyadii magaalada baydhabo. si caadi ay ku tageen diwrad la yiraha f a s oo fas foxtrot alpha sierra dhinacaaviasha filba yaqaan ayaa saakay konton basenjara qaaday si nabada ayayna kusoo noqotay. wax dib u dhaca ama carqalada oo aan dareenana ma jirin. guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka muqdisho iyo dhammaan gobollada dalkana sidii loogu talagalay oo caadigaad ayay ku socdeen.
waan gartay. ma waxaa jiro wax gaara shaqsiyaad ama adeeg gaaroo diidantihiin oo aan diyaaraduhu qaadi karin markay timaado koonfur galbeed?
maya. dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed jawigu waa caadi. sidii dadku u socon jireen awalkii hore wax ka bedelina ma jiraan. sidii ay u socdaan falaajyadoona sidii normalka ah ayay ku aadaan dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed sida caadiga ayaynu kusoo laabteen. mas-uuliyiinta koonfur galbeed waa la socodsiinay, telefoonno badan oo noo soo dhacay way jiraan, laakiin dhammaan waxaan u xaqiijinay in aanay jirin wax isbedela. haddii diyuurad wax laga bedelayo waxaa hay-adda u xil saaran dowladda federaalka soomaaliya oo hay-adda duuliska rayidka soomaaliyeed. waxaanan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinaynaa inaanay wax isbedel ah oo ku yimid dhinaca duulimaadyada inaanay jirin. wax aan rajaynaynaana hadda ma jiraan.
ilo kala duwan oo baydhabo ku sugan koonfur galbeedna ku dhow waxay tilmaamayaan in ciidamo meelaha qaar diyaaraduhu qaadi jireen, ama ha noqoto baydhabo ama ha noqoto meelo kale, in diyaaradahaad uga digteen inaysan ciidan qaadi karin. arrintaa ma jirtaa?
maya. wax digniin oo hay-adda kasoo baxay haba yaraatee ma jiraan. wax walba sidii ay hor ugu socdeen ayay ilaa hadda ku socdaan. maaratay wax oo warar oo dad oo xaalad abuura ay inay sheegaan iyo maaratay media oo arkayni, laakiin wax amara oo kasoo baxay ma jiraan. Hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed haddii ay isbeddel samaynayso, channelka keliya ee la ogol yahay waa aaladda loo yaqaan Notam. Notamkaasna waa qoraal, diyuuraduna qoraal
ay ku wada hadlaan diyaaraduhu.
Qoraalna ku wada hadlaan, haa. Marka wax kasoo baxayaba yaraatay ma jiraan. Haddiina aaladdaas soo bixinna, waxa kale waxay iska noqonayaan warar kutrikuteena. Marka baaloodiyaduna ma qaadanayaan warar kutrikuteena. Aaladdaas ayaa maaragtay laysku ogyahay aviationka uu isku fahmaa. Aaladdaas waxaan kusoo bixinna waa wax kama jiraana.
Aad baa umahadsantaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Macalin oo ah madaxa hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo u waramaya wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho. Waa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, okay. Dowladaha Kenya iyo Jarmalka ayaa wada gaaray heshiis lagu shaqaaleysiinayo ilaa iyo 200,000 oo shaqaale Kenyan ah, taas oo Kenya ay ka caawinaysa caqabadaha shaqo la'aaneed ee heysta dhalinyarada waddankaasi. Haddaba warbixintan ku saabsan amuurtaas waxaa kasoo dirtay magaalada Nairobi wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Heshiiskan ay kala saxiixdeen dowladda Kenya iyo rugta ganacsiga ee Hamburg ee laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa la doonayaa in fursado shaqo loogu abuuro dhalinyarada waddanka Kenya. Waxaan heshiiskan goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo madashii heshiiskan lagu saxiixday ka sheegay inuu horseedayo in Kenyaanka iyagoo gudaha dalkooda jooga ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha shaqo ee online-ka ah ee ka banaan waddanka Jarmalka. Mr. Ruto ayaa sidoo kale sheegay in tijaabada barnaamijkan laga daafuri doono ismaamulka Nakuru. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa intaasi waxa uu ku daray in iskaashigan uu dardargelin doono koboc dhaqaale iyadoo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyada. Waxaa heshiiskan magaalada Berlin ku wada saxiixay xogayaha waaxda arrimaha qurbajoogta ee waddanka Kenya Roslyn Yugo iyo sidoo kale agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee Hamburg Michaela Bag. Waxaa barnaamijkan sidoo kale qayb ka ah in dowlad deegaanka Nakuru laga hirgelinayo xarunta lagula xiriirayo maalgashatada. Haddaba heshiis noocee ah oo soo jireen ah ayaa ka dhexeeya wadamada Kenya iyo Jarmalka? Waxaan arrintani wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isla markaana u soo shaqeeyay shirkadda Germany Cooperation ee loo soo gaabiyo GIZ.
Waxaa ka dhexeeya dowladda Kenya iyo Jarmalka xiriir soo jireen ah oo waqti dheer jiray. Xiriirkaasi oo bilowday dowladda Jarmalka ayaa ahayd dowladdii ugu horreysay ee aqoonsata markii ay xornimada qaadatay dowladda Kenya. Markaas xilligaas ay bilaabatay 1963, waxaana waddankan markaa wixii ka dambeeyay xiriirkooda uu noqday mid qoto dheer oo si dhow u shaqeeya. Markaas 64 ayay waxay ka furteen safaarad waddanka Bonn, Germany, magaalada Bonn. Markaas kadibna waxaa laga furay konsuliyadana Hamburg oo ay kumanaan kun ay ku nool yihiin oo Kenyatiya. Sidaas ayuu dhaqankooda noocaas ahaa. Dowladda Jarmalkana waxay ka kaalmeyn jirtay dhinaca caafimaadka, waxbarashada, skilliska oo farsamada iyo tamarta iyo nadaafadda.
Kumanaan dhalinyaro ah oo Kenyan ah ayaa haysata shaqo la'aan baahsan, iyadoo sidoo kalena dibadbaxyadii waddanka Kenya ka dhacay bishii Juun ilaa iyo horaantii bishii Agoosto sidoo kale ay qayb ka ahayd shaqo la'aanta waxyaabaha ay ka cabanayeen dhalinyarada. Haddaba heshiiskani fursad noocee ah ayuu siinayaa dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata waddanka? Waxaan mar kale arrintani wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle.
Heshiiskan shaqaaleysiinta dhalinyarada waddanka Kenya, sida aad ka warqabto, shaqo la'aan ba'an ayaa jirtay, banaanbaxyaa jiray, dhibaatooyin badanoo lasoo dhaafaa jiray, wax weyn ayuu ka taraya. Heshiiskan la galay oo ay galeen dhinaca shaqaalaha waxa uu ka koobanyahay ilaa iyo 200,000 oo shaqaale oo Kenyatiya in aakhirka la qaato, kuwaasoo badankooda ay noqonayaan shaqaale isugu jiro dhinacyo kala duwan ee ka mid tahay darawalada, driverska, nurseska, qolooyinka IT-ga oo teknolojiyada, maxaan ku leeyahay skilliska farsamada gacanta, dadkaas ayaa marka hore la select garay doona. Ma aha in hal mar 250,000 oo shaqaale la qaadanay, laakiin waxa aad u farxad gelinaysaa bulshada shaqala'aanta ba'an haysay dowladda Kenya ku haysay, khaasatan dhalinyarada macnaha leh wax bartay oo shaqeynay shaqadana waayey waddanka ka waayey ayaa fursado badan heli doona. Taasoo aad ay ugu dhigan tahay dhinaca dowladda iyo dadka shacabkaba. دولد جرمالك إذا دوينها جرمالك أنا إكفى إذا سنة يعني شغالات
انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan oo saameeyay ganacsiga iyo shacabka weyn ee halkaas ku dhaqan, waxaana taasi ay keentay in cuntooyinka iyo maciishaduba ay sare u kacaan, quutul daruuriga iyo shidaalkaba, sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa sicir barar baahsan kaasi oo saameeyay ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee dhanka maciishad, cuntooyinka daruuriga, shidaalka, qalabka dhismaha oo muruqmaal badan uu ku tiirsan yahay. shacabka magaalada Hargeysa oo idaacadda VOA ay u kurgashay ayaa sheegay qiimaha dollarka oo isbeddel weyn ku yimi uu saameyn togan ku yeeshay. qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada Hargeysa oo aan weydiinay qaabka uu saameeyay sicir bararkani ayaa ku jawaabay.
waa $100 milyan dawuna saami waxaan raashin kan yusinay waxaan farta u tagnaa dollar baa lagu qiimeeyay dadana saameyntii ugu weynayd murugu yeeshay sidana madaxa madaxibaana kacayba marka taanu waxa loo dhigay shacabka nafba lahayn inay ka hadlaan oo ay waxa mucaashada kacaysa ka hadlaan shacabka caalamka mid furan oo yara qaaliyoobi oo wax yar ku kareen buu ka hadlaa dadkan hadliba maayaan mas hadduu qarinaya hadli meel way soconayaan
magacayga waxaa la dhahaa Zeynab Madax. xog buu lahay inuu sameeyo sicir bararkani maxaashiyadii nagama socda 3-4 waynaa marka walaahi aad iyo aad yaanu sicir bararka waxaa dhiminaa liinta muuska kolbada wixii aanu helno ayaanu iibinaa marka walaahi booyooyin dee kuwada yaraga maatay haysaanuna dee haddaan waxaa iibin weyna dee halkay lacagtii naga soo gelisa marka walaahi aad baan uga cabanaynaa sicir sanadadii hore ayaa sanadkan isku mid maaha sanadkan wallaahi xoog iyo xoog buu suuqa ka fadhiyaa waxaan qoodi maanta aan soo qaaday ilaa bari ilaasaa dama waxaan haynayaa suuq ma jiro dadkii dee markuu sixirkii dollarkii markuu kaxay miyaa waxba lagaama iibsanayo qof waliba dayanta yaro haysa uu yaryaraysanaya
wallaahi aad iyo aad buu loo saameeyey kiiloga bariiska oo kale imika waxaa la siiyaa 14 oo shilin waxaa macquula 14 oo shilin kiilo dad aanu kiilogu deeqayn inay labadii kilo steed ilaa ku noqdaan ama kilo iga barkin aanay awoodinba aad iyo aad buu noo saameeyey
farqi intee leg baa u dhexeeyo kala qiimayaashii waqtigii hore la siinayey iyo kan imika
alla dayn badan baa u dhexaysa reerka 1,000 oo shilin ku filayeen qoliyo 1,000 maanta ku filan
magacaagana ku
loo bismillaah magacaagu waa maxamed cali saciid oo seefo ku magac dheer adeer waxa weeye magaalada gurgire ku wada fadhida hadii uu dollarku ifan kaco dadka ugu badan ay saameysaa horta dadka dabaqada hoose ee danyarta iyo businessmanada yaryar ee soo koreeyay ee aanu ka mid kahay haddaan tayda ka hadlo waxaan iibiyaa shandada yaryar oo aan xaraasho meherad baan anugu lahaa $12,000 oo qarashi aan ku furay oo dukaan ahaa abaartii waqtigii coronaviruskii buu burburkay iyo hoos u dhici dhaqaaluhu igu bilaabmay maantana waxaa la dagaalamaa masaarifta ubadka
mid ka mid ah ganacsatada ka ganacsata kabaha ayaa halkan ugu la sugan adoo magacaaga ku bilaabaya saameyn intee le'eg bidu ku yeeshay
magacaygu Cabdirashiid marka ugu horeysa ganacsatada marka eegto xagga sicirka waqtiga aad magaalada ka jira wallahi aad iyo aad buu saameyn badan ugu leeyahay marka aad eegto xagga isku sarifka lacagta shilinka iyo dollarka maqaad eegto oo aad eegto 10 doorba dab qolkuma maanta maraya markii hore state finish 700 ugu badnaa 900 bay marka maanta markaa eegto 10 doorba dee 100 mar halkii doorba 10 kulan shin marka halkaas aad iyo aad dadkii danyarta ah umaybsan karaan dee wax yar 10 door wax yar marka qof umaybsan karo dee marka aad iyo aad buu saameyn ugu leh halkaas
idinkoo kale maxaa leedahay ka soo siiya dadku se lacag noocdaa isticmaalanaysta
anaga horta marka hore 3 door baan laga soo iibiyaa oo ganacsada 2 bay ku iibiyaan marka anagu dee waxaan cash baan ku siibinaa marka isku saameynta ugu badan waxay ka timaadaa halka isku beddelka shilinka هذا قفكي ده كاش كغادي أيها الدوت هذا نوحية وحكي دوان دقيت كسوقي كبعدي مركا ده عدي قصقال كنيش بقول حسابي هالكي دورت فهم ولا حسابني
جيست كده خبرة كحيل دير تقالها أيها سحر بر كان كتير المامتي مدى السبب التحي كردك العقد شيلك سومالي لانو كبتي ترى العقد الدولار كا إتالي سوق يضا sida uu sheegay dhaqaaleyaha Sakariye Muuse Gadle
marka la eegto sahir bararka Soomaaliland ee ka jira waxyaabaha ugu muhiimsan waa kamid qiimo dhaca shilinka mar walba lacagta shilinka haday qiimo dhacdo waxay saameyn ku yeelataa awoodda ee bulshada
fiiduna xandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhab kaas oo idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhadhab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqda qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhigaysiyaasheena dhadhab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dhadhab ee ka soo gasha moojada FM ta 106.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool xariiqda dhadhab ayaa dhar iyo maacuun u qaybiyay in ka badan 100 qoys oo dhawaan soo gaaray xariiqda qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka burburka qoysaska oo ku soo badanaya gudaha xariiqda iyo qaar ka mid ah bulshada oo sheegay in dhaqaale xumada ay qayb ka tahay murnada la xiriira arrimaha qoyska ee haatan ka jira qayb ka mid ah xariiqda kamar ruuxmadii shakhsiga oo todobaadkan ay marti ku tahay saara jaamaca maxamed oo wax ku baratay gudaha xariiqda oo aan ka wareysanay caqabadaha koor dadban gabdhaha wax ka barta iskoolada ku yaala xariiqda barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed xariiqda qaxootiga waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo magangeli doona kuwaas oo aan u diiwaan gashan hay'adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR qaxootigaas oo aan helin raashinka la siiyo qaxootiga iyo adeegyada kale oo muhiimka u ah aasaaska nolosha aadanaha haddaba qaar ka mid ah culimada ku nool xariiqda ayaa u istaagay dadaallo qaxootigaas lagu caawinayo maadaama aysan helin daryeel tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariiqda deeq ka timid soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii oo ka kooban dhar iyo maacuunta guryaha lagu isticmaalo ayaa loo qeybiyey in ka badan 100 qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhaqan deegaanka Buulabakhti kuwaas oo baahi badan u qabay adeegan yar ee loo qeybiyey Abuukar Xasan Cabdulla Jambaluul oo hooshaasi isxilqaanka ah uu istaagay ayaa ka waramaya habka alaabahaas ay ugu qaybiyeen qaxootiga ku dhaqan xariiqda
waxaa jiro muddo adiga laga joogo oo yaraan 6 bilood 7 bilood inaan ku dhex jiro caawinta dadka dhibaateysan gaar ahaan qaxootiga degan Buulbakhti dadka markii dhibaatadii aan arkay oo dad waxaa ku jira aan diiwaan gashaneen hay'ad aan diiwaan gashaneen hay'ad waxa wax siisa nin alaal ninkii la diiwaan geliyo oo kaar qaxooti la siiyo yaa wax la siiyo ama bac la siiyo ama raashin la siiyo dadka dad diiwaan gashan ma aha idoo gurigood waxay ugu soo arareen dhibaato dhibaatada xagga ku haysay tim ka daran yaa meeshan ku qabsatay saacadda hadda la joogo rooba bilowday bac ma haystaan oo maacuun ma laha oo ma laha raashin saadaraadeed arintan isku kalafay inaan inta ka baxo Nairobi aado dad Nairobi joogo iyagaba ma aragtay oo qaxooti ah Soomaali ah yaan arintii gaarsiiyay qeyla dhaan dadkii waxay ii soo dhiibeen maacuun iyo in dhar iyo wixii ma aragtay tabartooda ah intii baan muddo adiga 6 bilood aan ku dhex jiraa waxaan aad u jecelahay dadweynaha islaamka in maqlaayo inay dadka wax u qabtaan si oo naxariis leh ay u qabtaan.
Wallaahi Sheekh Abukar, ilaa iyo mise qoys ayaad u qaybiseen dharkan iyo maacuuntan aad ka soo qaadeen Soomaalida ku dhaqan xaafad Islii?
Waxaan siinay tii hadda u dambeysay, waxaan siinay 105 qoys. Waxaa ka sii horeeyay mid aan ku aan siinay ilaa adiga 70 qoys, marna 35 qoys. Hadba sidii wax noo soo gaaro yaan wax u bixinayni.
Wayahay baahida ka jirto xeryaha aad bay u ballaaran tahay. Dadkan haatan aad u qaybiseen agabkan, qaabkee baad u soo xusheen?
Waxaan u soo xulnay dad baan bixinay ugu yaraan 4 qof, 5 qof baan isku raacnay. Dadkiisa ay u kala daran yihiin dadka waayeelada ah iyo dadka aan ma aragtay aqoonta ah iyo bilcaanta aan ma aragtay nin la joogo laakiin ninka aan waxba qaban karin. Saas baan u soo qorqornay, adiga warqad baan la tagnay, boonaan soo siinay, boonadii baan ka soo qaadnay, sidii baan wax ku bixinay.
Waqti dheer waxaad ku dhex jirtaa caawinta iyo ogaanshiyaha dadkan abaara ka soo barakacay ee xeryaha ku cusub, bal marka aad sawir guud ka bixiso xaalka nololeed ay haatan bulshadaas ku nooshahay?
Wallaahi xaalka nololeed aad bay u adag tahay, aad bay u adag tahay. Waa qof aan diiwaan gashaneyn oo ma aragtay hay-adan wax siinaynin, waad iska garan kartaa xaaladiisii oo laga yaabo oo waayeel uu ku jiro, uu ku jiro caruur, in ku jiro dad oo ma aragtay oo maato ahoo aabi wax aan la soconin, meeshay imaadeen sidii ay rabaan kama helin.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Abuukar Jambaluul oo ka mid ah culimada ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, qoysaskan danyarta ah ee dhawaangalka ah ayaa u badan kuwa aan u diiwaangashan hay-adaha, waxayna baahi badan u qabeen dharkan loo qeybiyey, waxayna ka mahad celiyeen dadaalkan ka yimid qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waan soo barakacnay intaan imaanay, hadda kaarna ma haysano, waxaan rabnaa gargaar, rabnaa wixii Ilaahay noo calfa. Saasa xaalka anaga yahay, bac ma haysano, yantaad badanaan u baahannahay. Wuxuu tiga soonka inta ka dhex wadanka Soomaali waa caadi, waana la siiyey, waan qaadanay. Haddana wixii Ilaahay noogu soo dara ayaan rajaynayna. Waxaan ka codsanaynaa bacda, raashinka, wax kasta oo ay noo heli karaan, lacagta, wax kasta ay noo heli karaan, maacuunta, wixii yabaadaan oo Ilaahay ka soo qaado oo annagana Ilaahay noo calfo. Gurigii hooyga dee bac iyo wixii oo gogol iyo waxba u baahan yahay, ismuuhay qashin qashin wixii la rabi lahaa dhan u baahan yahay inay nasoo xasuustaan ayaan u mahad celinaynaa, ayagana Ilaahay u gargaara inay nasoo xasuustaanaan ayaan ka codsanayna.
Qaxootiga waa meel aan ku tabaaleysanahay, aad ugu rafaadsanahay. Hooyo ma qabno, macyo maalin walbana lagu soo xasuusta ma qabno. Wadankanaga iyo wadamadanada iyo dhan waan ka soo barakacnay. Marka walaalahanaga inay maalin walba nasoo xasuustaan oo siday maanta noo shiriyeen oo kale ay noo shiriyeen, wiilashanada maanta la shiriyey nafteeda nolol fiican iyo caafimaad baan Ilaahay uga rajaynaynaa. Annagana waxay walaalahanaga alla nooga soo qaaday inala siiyaan, aada u rajaynaynaa. Meesha aan ku noolnahay, wiilasha hadda maanta nala taagan baa arkay, macalimiinta, culummada maanta nala taagan ee muslimiinta ah ee intana ummada inta isugu keena arkay. Meesha aan ku noolnahay sheeko kale ma rabto, culimadaaba soo aragta, cuntada waa inagu xuntahay, bacyaha habeen walba roobka waa nagu daroorimeeyaa, waa guriga gogashiisa iyo dhanciga walba uu iska qabaa. Aad iyo aad baan daruufo adag u haysanaa.
Waata sidoo kale ee hooyo Soomaaliyeed oo ka mida dadka bilaakaarka ee maanta dharka yarka ah kaale qaxootiga kale ayaa dareenkeeda ka warramaysa. Kubilo magacaaga?
Anoo ay rahmo Hussein Nuuro oo kaarnan haysana baana e oo kooyi muddo 6 bilood lay rooga kaarna haatan haysana amaraaka barakay, ma haysana raashin, ma haysana kaar, ma haysana wali musluunka walaalayaalka hanin kaalmayaan oo inshaadar nanasii la qaadaana dhagahalay kooyi manama geega la isii aad dharateedo walkalana ka haysana male kasta yaro haddanana sii qof walaalkana e macalimiin ilaa isheeq iska jiraan yaana siiyaan oo ninku kooyan barooga una deganna bushleyda yaana qoren yaana siiyaan walkaluna haysadana male.
Aad ba u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a. cabdiraxmaan yuunis abuukar wuxuu ka mid ahay duqooyada xeryaha wuxuu sheegayaa in baahi badan ay ku nool yihiin qoysaskan ku cusub kaam kala dhaab wuxuuna ku baaqay in soomaalida ay u istaagaan sidii loo caawin lahaa bulshadan ku dhibaataysan xeryaha maadaama aysan helin adeegyada ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ka howlgala
bulshada ka nool dhagaxley siiba buulo bakhti aad baa dareenkiisa u xun yahay dadka walaalahinaga eh oo soomaali ka soo barakacay oo dhibaataysan awoonta leh ninka weyn leh da-da leh oo bilcaanta caruurta jiideyso culees ba-an baa jira masaajidada yaa lacag loo yaa loo aruuriyaa meel alle meeshi laisugu tago faataxada loo marayaa dadkan wax loo aruuriyaa la leeyahay waa dad baahanaha dhibaataysan dadkaas dhibka hayo nin kasta meeshuu joogo inuu ugu soo duubtan ilaahay ka rajaynaynaa ehel intii muslim ah oo shahadanayso oo danqanayso idaas ninkii ka danqanayo oo soomaalida ah in loo soo danqado baahadoodana way badan tahay duwaan gelisna ma jiro nin aan kaar qabin oo muxuu ahay wuhaystaan lahayn waad garan karaysaan isbuu welbaba dad baa soo gala harooyinka ka soo gala soomaaliya aan guri iyo bac i wahaystaan aana lahayn marka dhibkaasaa meesha ka jira dadkii noocaas ah oo korsaar ah oo macnaha qaxootigii oo tabarta yaraa iyo haddana korsaar ku sii noqdeen marka waa dad aan taag u heli karin qaxootigabamadna taag u heli karin dadkii hore u joogay marka dadka allaha u gargaaro gargaar bay u baahan yihiin biyihii yaraa oo naftirkoodaba xisaab lagu bixiyo ay dadka isla qaybsadaan raashinkii yaraaba isla qaybsadaan haddana markaas kadib gaajadii ma daboolmayso ilaahay baa dabooli karaa inoo istaago ulummadda muslimka oo dhan dalka iyo dibadda inaloo istaago nala arkaan rabnaa asalaamu calaykum
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdiraxmaan yuunis abuukar oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihi dhehe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiise leh oo qayb ka ah barnaamijkeena caawa balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ee marti noogu tahay saare jaamac maxamed oo ah gabadh wax ku baratay xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay caqabadaha gabdhaha xeryaha ka haystaa dhinaca waxbarashada waxaad kale oo maqli doontaan burburka qoysaska oo ku soo badanaya xeryaha iyo sababta ka dambaysa oo ay ka hadleen qaar ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootigu haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga gabdhaha ku nool xeryaha dhadhaab qaarkood ayaa dhexda uga haray waxbarashada caqabado iyo culaysyo soo food saara dartood waxaa kale oo jira kuwo aan markooda horeba iskuullada la geynin saare jaamac maxamed oo ah gabadh wax ku baratay iskuullada xeryaha dhadhaab ayaan ka waraystay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada iyo sida looga gudbi karo waxaana ay sahra waraysi ku bilaabaysaa hayaankeedii waxbarasho
anig waxaan kasoo bilaabay waxbarasho galaaska hoose ee brimary waxa la dhaho aan kasoo bilaabay sanadkii 2008 galaasayd waxaan sameeyey 2013 kabacdi waan soo baasay ee waxaan imaaday secondary 2014 haddana 2014 ilaa 2017 waxaan 4 dhiganayay galaaska secondaryga dugsiga sare kabacdi 2018 adigi shaqo yar baan yaro bilaabay 6 baan shaqaynayay hajiin bormotos u shaqaynayay hay-adaha kabacdi haddana shaqadii way markay iga dhammaatay waxaan soo galay kombyuter baan bilaabay LWF 2019 ee kombyuterkaas aan baranayay ilaa iyo waxa la dhahay certificate oo waxaan baranayay 3 ah haddana waxaan bartay diploma adi ilaa 2020-2021 haddana marka kombyuterkii waa macalimiintii sidaan wax u baranayay markay arkeen oo adii waxbarashadeeda inay fiican tahay marka bacdi shaqaa liga siiyay adii hal sanaan ka shaqaynayay kombyuterkaas oo arday kale aan barayay kabacdi markaan ardaydan barayo kombyuterka anoo kombyuterka dhiganayo fursad waxaan helay jaamacad oo lagu baranayo dhadhaab iyo galadhaho jaamacaddaasaan helay marka jaamacaddaasaan waxaan dhiganayay ilaa 3 sano certificate baan ka qaatay certificate kabacdi haddana waxaan ka qaatay digrii digriigii waa heystaa after that digriigii markaan helay hadda marka kabacdi digriigii hadda jaamacaddu way naga xirmatay projecti aan xirmada marka kabacdi haddana shaqooyin kale oo adi qaxootigan iska raraasaday marka hay-adahan iskala shaqaynaya hadda hay-adahan ka shaqeeyaa
waxbarashada tirada badan oo kasoo bilaabatay dugsiga hoose ilaa heer jaamacadeed dhammaantoodna bilaash baa mise waxaa jira kuwa lacag ku bixinaysa
maya kulli wax aan lacag ku bixiyo malaha bilaash bay ahaayeen hal wax oo lacag aan ku bixiyo malahan
gabdhaha xeryaha qaxootiga waxaa laga dayrayaa inay waxbarashadoodu aanay fiicnayn inta iskuulka dhammaysata ay yartahay jaamacad inta aadaana ay aad ba usii yartahay maxay tahay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada xeryaha qaxootiga ma xaggooda iyo dadaalkoodaba mise wax caqabado kala jira
tusaale ahaan haddaa ka bixiyaan inta aan ararkay haddii gabdhaha iyaga hadda badanaa oo maxaa wax la dhahayaa jiraa aliya marriage xagga caqabad waxaa laga yaabaa inay ka imaanayso dhinaca waalidka iyagoo yaryar ee guur nini waxaas lagu daro mise guur waxaas gabadhii kabacdi ee gabadhii ee isdhahda oo waxbarashada iyadoo wadato adii dhowr gabdhooda arkay iyagoo waxbarashada wataan oo nin lagu daraayo mise wax lagu samaynayo kabacdi waxbarashada iskaaga haraaya oo dhahayaan ani ma warabi ma sii wadanayay ee waxbarashadeedii meesha soaga haraaya marka waxaan dadka qaar saas ahay jiraan laakiin badanaa hadda adii gabdho badan wax way ka faa'iidaystaan laakiin qaarna kama faa'iidaystaan ee kuwa aan ka faa'iidaysanayn waa un kuwa lahayo camal iyagoo waxbarashadooda wataan waxbarashada dhexda oga baxayaan xagga waalidka caqabad oga imaanayaan qaarna eeba rabinba waxbarashada inay muhiim tahay u malaynaynin oo inay sii wataan rabinba oo iska daynayaan ee jiro
marka laga soo tago guurka oo aad sheegtay inuu caqabada koowaad yahay dadka qaar waxay leeyihiin waalidka laftiisa ayaanba gabdhaha waxbarashada geyn ee wiilasha geeya iyagoo aaminsan waxbarashada gabdhuhuna inay muhiim saas ahayn taa maxaad ka ogta
adi mahmaan baa jirtaa waalidiin qaar dhahayaan gabar wax barate ka dhow kolley haddee wax baratay maxaa wax ka baranaya jikoon baa kuu dambaysa dad dhahayaa jiro oo dhahayaan waxbarashadaada hadhow maxay kuu taraa waxba baranayn camal kolley hadda waxaad haddaad baratay jikoon baa kaga dambaysaay maxaa wax ka baranaya marka gabdho qaar haddii saas la weeba iska daynayaan soomaa maba baranayaan haddii waalidku saas u dhahay jikaa kaaga dambayso wuuba iska daynaya maxay iska dhahayaan bu waxaa ma baranayna naga daaya uun xaafaddaan iska joogna hadhow ka bacdinaan iska guursana kuwa iska dhahayaana jiro
guurku waa calaf haddiiba ay timaado inay gabadhu guursato iyadoo waxbarashada ku jirta ma isku wadan kartaa iyadoo qoys ah oo reer oo xaas ah inay waxbarato
dabcan haa way jirtaa hadda oo gabdho badan oo aan arkay way isku wataan dad badana waxaan arkaysaa hadda oo asalooda shaqayno ilmo heystaan oo waxbarashadoodana heer jaamacadeed heer dugsi sare wax dhan ka gaaray oona wayna shaqaystaan ilmahoodana way korsadaan marka way jirtaa way isku wadan karaan
maxaa la samayn karaa bay kula tahay oo sidee kor loogu qaadi karaa aragtidaada maadaama qof waxbaratay aad tahay ilaa heer jaamacadeed sidee kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha ee xeryaha qaxootiga
waxaa kor loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha inay loo sameeyo wacyigelin badan in loo sameeyo taasaa kor loogu qaadi karaa oo la dhaho waxbarashada waa muhiim waxbarta marka adii gabdhaha way iska jilicsan yihiin haddii la waaniyo waxbarashadan waa muhiim waxbarasho wax fiican waaye hadaa wax barato wax bay kuu taraysaa wax bay baran karaan bicaus dad badan baa hadda ka faa'iido dalka dibiddiisa xitaa la geeyaa maraykan la geeyaa kanada la geeyaa jaamacado loogu qaadaa mastercard wuski marka way jiraan marka dad badan marka waa la dhihi karaa haddii gabdhaha wacyigelin loo sameeyo oo la wacyigeliyo waxbarashada way sii wadan karaan
muhiimad intee leeg ayay u leedahay bulshada in gabdhaha wax la baro
muhiimadda kow ay u leedahay maxaa waaye in wax la baro waa kow hadhow gabadhan haddee wax barato iyadoon bay anficaysaa reerkeeday anficaysaa oo hadhow lacalla haddee ay guursato ilmo ee dhadhasho ninkan lacalla haddee isku xumaadaan wax bay u taraysaa waxbarashadaasaa wax u tarayso oo hadhow iyadaaba shaqaysanayso ilmaheeda iyadaa korsan karto iyadaa biilan karto haddee wax garanayso laakiin maadaama haddii maanta gabar haddee wax u baran ay tahay maxay sameynaya ilmaheeda wax uma karsan karto wax uma qabsan karto meelahun bay tutuugsanayso ama dadkay baryaysaa waxsii waxasundhay waxuma baran karto soomaa
aadoo maadsantay ugu dambayntii maxaa kula talinaysaa gabdhaha soomaaliyeed
waxaa kula talinayaa inay waxbarashada muhiim tahay waxbarashada inay muhiim tahay oo ay wax ay bartaan aan ku dhiirigelin lahaa waxbarashadan waa very important marka inay wax bartaan
taasi waxay ahayd saare jaaca maxamed oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga waxaa aada ugu soo badanaya burburka qoysaska, waxaana inta badan nolosha ku kala tegaya labmaanayaasha da'yarta ah ee xeryaha dhadhaab. Haddaba maxaa sabab u ah in qoysasku ay sidaa dhaqsaha u burburaan? Waxaan su-aashaa weydiiyey Leele Khaliil Xirsi oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab.
Horta waa jirtaa, boqolkiina boqol way jirtaa, ilmo oo laysku dayacayo, dayacaad badan, ilmo banaanada maxali jiraan la danaynaynin, ilmo hooyadeed intaas cunug hooyo waata waxaad arkee, haddana ay kala goongooni yihiin. Wax waagi hore iyo adduunka nagi hore oo waalideyntanada hooyo iyo abaana dhaleen dadaa ka sii horeeyeen, wax aysan qabi jirin baa burburkii ka bacda anaga, masiibo burburkii noogu horreysaa nagu dhacday, haddaan nahay ragga iyo haweenkiiba, ragga haweenba.
Liila ayaa sheegtay in dhaqaale xumada haysata dhalinyarada xeryuhu ay tahay sabab kale oo horseedaysa inay qoysasku burburaan.
Waxaana iskale eedaas, waxaa iskale oo dusha ka saaran tahay raggaa iskale, waay raggu waxay leeyihiin hadda tusaale anaga hadda qaxootigaan dhoobanaan joognaa, intaas cunug maxali jira oo ragga oo kurayaal waxay ka soo baxeen qaxootiyadii waxbarasho bogeen, markau saa waxbarasho bogay wuxuu gabadhaas ama la yaaba wax la barata ama laga yaaba inay cid xaafad u joogto bu wuxuu leeyahay uu damaacina, ha damaaciyee waxba meel uma yaallaan, waxba ma hayo, habartiina waxay jakulo iyo maxali jira jakulaas usoo dhacdo iyo garaamkaasay qaadato keliya ay maxali jira ilmahaas ay ku ilaaliyaa.
Liila ayaa intaa ku dartay in dhallinyarada oo iyagu aan lahayn mas-uuliyadda ee qoys ku hanan lahaayeen iska guursanaya ay keenayso in qoysasku ay si dhaqsa ah ku dumaan.
Gabadhii gurigii waa la geliyey iyo wiilka waa laysla gelishay, maxaan rabaa mas-uuliyada meesha imaato inuu mas-uuliyaddii qaado oo kor ka saarto oo maxal dhihi jiray sheeg nin sa mas-uulad qaaday gabadhii kafaalo qaado meeshii canugaa soo gala, canugu waa kuu soo gala, cunugga muxuu kaagaaga baahan yahay, haddana xanaalo kaa rabaa inaa cunuga calalkiisi caanihiisi inaa la dul taagantah, wixii oo dhan waa lagaa waayey maba hayaa tir, war gabadhii cunuga caal lagu qabta rabaa ma hayo, hooyo weydii, hooyo xala weydiina iyadoo garaanay sugee maama garaanay soo idan toban cunug ama shan iyo toban cunugeeda maxaa la soo walba markii horeba kuwii hore oo kala goongooniya la dhibaataysina dhibaato odayaal kale niman kale iyo aabayaal kale ay kusoo dayaceen iyadooba la dhibaataysantaa meeshan, cunugii iyadana wiilka dhashaa dhibaato kale ugu sii darayo waa kana haddana cunug midow dul keena xaa imaanaa meesha markaa wartii cunugii caal waa ugad weysa caanina waa gad weyn inuu haddana saas kii koowaad lagu dhalo haddana kii labaad ama calool galo kii labaad intuusa dhalanba in laysfuraa imaanaysa markaa haddana.
Xuseen Xaamud Ismaaciil oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa Liile ku raacsan in dhaqaale xumada dhallinyarada haysata ay tahay qodobka koowaad oo horseedaysa inay qoysasku burburaan.
Aysan ognahay inta badan xeryaha dhadhaab wax shaqo kama jirto, guryihii baa laisla wada jooga, hooyadii ama gabadhii yareed hadda lasoo guursan waxay u baahan tahay dhaqaalo ku filan kuwa kale ee asxaabteeda ay arkayso inay haystaan, sidaas awgeed waxaa laga yaabaa lamaanihi isqabay oo shal isku guursaday faqiirnimo in saacado kadib mise sanado kadib ay isu dulqaadan waayaan ayagoo fiirinayaan cimilada cusub oo isbedeleen, taasina macnaha markaan ay salka ku haysa dhanka dhaqaala.
Xiriirka oo lagu degdego oo aan la bislaynin ayuu qabaa Xaamud inay tahay sabab kale oo halis ku ah inay qoysasku sii jiraan.
Xiriirkii hore ayaa wuxuu ahaa mid aan laga fiirsan inta badan, ku arkayo ku caashaqa haddii arrinta noqoto la iskuma samri doono, banaanaha markii aan joogno haddaanan dhallinyaro waxaabaa nin walba ereyba ereyga ka macaan ayaan isticmaalnaa, laakiin nolosha dhabta markii laiskugu imaado waxay noqonaysaa in qofka qof kale ugu samri waayo mise ugu dulqaadina waayo, nolosha dhabtana waxay ka jirtaa maalinta macnaha ee gabadha la miiriyo ama la guursado ninkan uu guriyo macnaha u taga ayaa u dhadhamini karaa macnaha qoyska ay leedahay, marka degdega badanna wuu keeni karaa in macnaha qoyska uu burburo.
Wiilasha oo gabdhaha ku soo xerogeliya waxyaabo aan jirin sida fursado iyo dhaqaale ay haystaan ayuu sheegay inay marka dambe keento kalsooni xumo dhabbaha u xaadha in la kala tago
beenta. Sideedaba waxaa waaye aad bay macnaha ku fududdahay markii sheegitaankeeda, laakiin meel dheer ayay gaaraysaa. Haddii gabadhii aad ku soo xergelisay ganacsi aan lahayn iyo arrimo aan ka jirin oo been ah iyo dabeecad adi aan lahayn oo hadda dabeecaddaada waxaa ka dhigtay mid aad iyo aad u wanaagsan, balse markii guriga ay maatay waxaa noqotay waraab meel fadhiyo. Marka gabadhaas uma dulqaadan karto haddii ay ku nooleed guri macnaha nabad, haddii aad noqotay nin dagaal badanna uma dulqaadan karto. Marka waxay noqonaysaa inay gabadhaas ama wiilkaasi sidoo kale asagana haddii gabadhii ahayd mid macnaha carqalad badan, laakiin iska dhigaysa mid macnaha wanaagsan oo markay guriga imaatay ay noqotay shabeel meel fadhiyo, iyadana waxaa waay labada meelba la iskuma dulqaadanayo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoga ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
wabigii qaadayo tan weheshanaaye waligay intan jiro wanaag wanaagayga filannine weerar iyo culmooye walle nabadi naga deer walle nabadi naga deer wana ku maqalaye mana walniye ma walaniye jacayliyo wadbaai heshiiye waligii shabeeliyo jubba aan wareeste aan wareeste balinay wax sheega wabigii shabeeliyo jubba aan wareeste jubba aan wareeste balinay wax sheega naftu waa naadiidee wabigii jacaylko naftu waa naadiidee wabigii jacaylko iwado aniguna iwado aniguna iwado aniguna
gudaan dhigaysal barnaamijka caweeska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaad ii soo tabinayay aniga oo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan